Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Studiul nostru se numește Reformele regelui Iosia, iar astăzi vom afla cum a ajuns la tron acest tânăr deosebit, care nu a urmat exemplul rău al bunicului său și al tatălui său. Invitații cu care discutăm tema de astăzi sunt aceiași ca și în emisiunea precedentă. Mă refer la domnul Ovidiu Băluță, bine ați revenit, doamna Milena Sora, bine ați revenit și dumneavoastră, și domnul Paul Șerban, bine ați revenit.
Bun găsit.
Așa cum spuneam, în emisiunea precedentă am discutat despre cel mai decăzut rege din istoria sacră, din istoria poporului lui Dumnezeu, din vechime, Manase, care în cele din urmă a regretat faptele sale, s-a întors din toată inima la Dumnezeu și cum Dumnezeu este mare și bun și îndurător, Dumnezeu l-a iertat și l-a mântuit, l-a salvat. Cu toate acestea, fiul său, Amon, a ales calea cea rea în viață și a domnit doar 2 ani. În aceste condiții, cum și-a început Iosia, cel despre care vorbim în acest studiu, ale cărui reforme le vom dezbate, cum și-a început acest tânăr rege domnia? În ce condiții?
Destabilizare politică am putea o numi.
Destabilizare?
Da. Tatăl său este ucis, ci alții îi ucid pe ucigași și putea să continue așa mult și bine.
Dar a fost un act de dreptate ce a făcut poporul? Poporul i-a omorât pe cei care îl omorâsere pe tatăl lui,
nu? Și cei care l-au omorât nu era tot din popor?
Ba da.
Era un fel de război civil. Cine are dreptate? Poporul îl pune pe Iosia. Foarte tulburi. Deci după un tată apostaziat care a încercat să facă ceva, vine un copil de 8 ani care era înconjurat de cei care rămâseseră și putem spune că n-are nicio șansă.
Mulțumesc. Aș vrea să știu dacă ceea ce citim acolo despre începuturile domniei lui Iosia este un exemplu de democrație sau nu? Pentru că acolo scrie că poporul l-a pus rege. A fost democrație sau nu? Cum vedeți? Democrație înseamnă puterea poporului, da? S-a aplicat aici.
Sunt uneori situații când ai dreptate, ai libertate, dar n-ai voie să faci ceva. Și este ciudat că de multe ori trăim iluzii și înțelepciunea popular le transmite, fie câinele cu osul care trece pe punte, chiar și la Castelul Peleș și există o sală a iluziilor, oglindă foarte frumoasă și îți dă senzația de spațiu. Poporul Israel a trăit cu senzația asta că popoarele vecine sau în altfel decât cum au ei ar trebui. Presiunea aceasta există și astăzi.
Când și-au dorit un împărat, la asta vă referiți?
Și când și-au dorit un împărat în mod special, Și în situația de față, când au aplicat ei legea, acum au crezut că este mai bine. Contextul în care apare Iosia este un context nefavorabil, ostil, dar este un context în care strălucește metoda lui Dumnezeu, care, vorba lui Tudor Arghezi, din bube, mucegaiuri și noroi,
iscata în frumuseți și prețuri
da.
Mari.
Deci Dumnezeu are specializarea ca din situația aceasta, din fundul iadului să recupereze așa cum l-a recuperat pe
Manase. Fundul iadului este în cazul acesta o metaforă.
În cazul acesta nu are nicio legătură cu doctrina sau povestea care pentru unii este o sperietoare și e folosită în fel și chip, dar folosită în sensul de punctul cel mai de jos în răul care s-a putut atinge.
Mulțumesc. Să presupunem că ați fi trăit în vremea aceea. Da? Ați fi fost părtași la evenimentele, sau martori, nu părtași, la evenimentele care se desfășurau. Ce concluzie ați fi tras? Ce întrebări v-ați fi pus în acele condiții cu privire la făgăduințele lui Dumnezeu sau la planul pe care Dumnezeu l-avea inițial de când l-a vestit lui Avram, lui Isaac, lui Iacov, da? Împăratului David, iată, primul care a fost pe primul împărat bun pe tronul lui Israel. Cum v-ar fi...
Eu am senzația că trăiesc în vremurile acelea. Deci
aveți
eu așa simt că vremurile pe care le trăiesc acum sunt vremurile acelea.
De ce? Ce anume vă produce această senzație?
Unul îl îl ucide pe celălalt, ceilalți îl ucid pe care urmează, se face dreptate cu arma, nu contează cum este arma și cât de justificată este puterea armată, toate...
Ca în legea junglei, adică nu există justiție, nu aplică cine trebuie să o aplice, practic...
Eu zic că jungla este foarte ordonată. În junglă nu se întâmplă așa de ceva și nu pierde nimeni. Doar unul ia locul celuilalt. În lumea noastră nu este așa. Numai oamenii stabilesc o lege în care distrug de tot și
da,
nu mai rămâne
fapt,
nimic.
Se spune și adevărat că omul este singurul animal care ucide de plăcere.
Da, da.
Și totul se numește democrație, apropo
da,
de întrebarea
se numește democrație, se numește dreptate și simțământul care îl am nu este întrebarea care o pune Habacuc. Doamne, până când vei face dreptate? Ci aștept momentul ca Dumnezeu să facă dreptate și mi-este foarte frică de momentul acela.
Vă este frică? De ce?
Totdeauna mi-este frică de pedeapsa care vine în urma... E un simțământ de,
păi,
de teamă.
Dacă aveți conștiința curată, de ce să vă temeți?
Pentru că sunt muritor și conștiință curată. Nu există conștiință curată.
De ce nu? Păi atunci ce facem? Suntem o echipă de actori aici, de ipocriți, care dăm lecții altora?
Depinde cu cine mă compar. Ca să am conștiința curată.
Și... Cu Dumnezeu cred că trebuie să ne comparăm întotdeauna și cu Fiul
și
Său, Iisus Hristos, modelul nostru.
Atunci nu am curat. Dacă acesta e termenul de comparație, nu am curat. Pentru că nu am gândurile întotdeauna și permanent îndreptate spre Dumnezeu.
Dumneavoastră sunteți o persoană idealistă, într-adevăr, și eu înțeleg foarte bine ce spuneți, însă cred că Harul lui Dumnezeu, îndurarea sa, ne ajută să dormim cu conștiința împăcată, pentru că n-am făcut rău, nu ne-am propus să facem rău și chiar dacă avem scăpări de, eu știu, la nivelul gândului sau o chestiune care deranjează, nu înseamnă că suntem ipocriți sau facem rău în rest și în rest pozăm...
Am discutat despre Manase. Păi Manase a făcut rău voit, nu involuntar, și premeditat și a găsit iertare. Aceasta este nădejdea. Nu privesc fără nădejde. Am zis că doar o privesc cu teamă.
Da.
E normal, în fața unui Dumnezeu drept, trăind într-un popor nelegiuit, nu poate să fie decât teamă, respect și să năzuiesc în Harul lui Dumnezeu.
Deci apreciați că pe vremea aceea oamenii își pierduseră încrederea în făgăduințele lui Dumnezeu, în planul
nu
său?
Neapărat. Nu. Cred că un credincios, erau mai rari pe vremea aceea, probabil, dar unul dintre ei, care ar fi văzut evenimentele acestea, ar fi fost și el tulburat la rândul lui, ar fi suferit, pentru că tot timpul credincioșii se identifică cu poporul. Tot timpul când poporul este pe o pantă greșită, credinciosul suferă și se identifică cu lucrul acesta și un astfel de om care ar fi văzut aceste răsturnări de situație și toate nelegiurile care se desfășoară la cel mai înalt nivel, probabil că ar fi strigat către Dumnezeu ca să facă o minune și să se întâmple ceva în popor.
Sau să primească o explicație, să înțeleagă omul, că asta este cea mai mare frustrare, când nu înțelegi ce se întâmplă.
Cert este că profeții Domnului din vremea aceea, cum este și Hulda, cum este și Ieremia, aveau un mesaj pentru popor. Și mesajul era de mustrare pe de-o parte și de dezvăluire a planurilor lui Dumnezeu, care păreau totuși umbrite sau umbroase pe de altă parte. Ei cumva știau că țara se îndreaptă într-o direcție rea.
Mulțumesc. Aș dori să vă reamintesc, deci înseamnă că știți, faptul că și astăzi există oameni, inclusiv credincioși, care văzând starea de fapt din societate, nedreptatea morală, nu mai vorbesc de cea socială, care este la ordinea zilei, dar nedreptatea morală care există, acel simț al binelui, al corectitudinii, care nu este respectat, ajung chiar să se întrebe dacă există Dumnezeu. Sau de ce îngăduie Dumnezeu să meargă răul atât de departe. Ei, cum ați încuraja asemenea oameni? Ce le-ați spune? Ce argumente sau dovezi le-ați aduce pentru a-i ajuta să-și păstreze în continuare încrederea în Dumnezeu și în planurile sale? În împlinirea făgăduințelor pe care le-a făcut. Nu doar celor din vechime, ci și nouă, în dispensațiunea Noului Testament.
Dumnezeu are două făgăduințe.
Doar două?
Nu, două coloane.
Două feluri de făgăduințe.
Are două coloane. Are făgăduințele pe două coloane. O coloană este pedepsirea răului și cealaltă coloană este răsplătirea binelui. Și pedepsirea răului este tot o făgăduință. Și am ajuns să cred că moartea în condițiile actuale este o binecuvântare, nu este un blestem.
Poate fi o binecuvântare.
În toate cazurile, moartea pe pământul nostru este o binecuvântare în dreptul tuturor. Pentru că pe cine vrem să lăsăm să trăiască 400 de ani, 500 de ani?
Oh, dacă dintre după conducătorii, noi, nu întrebați.
Din conducătorii pe care îi știți dumneavoastră în ultima mie de ani, pe care ați vrea să îi lăsați așa vreo 500 de ani să trăiască?
A, nu
pe Ștefan cel Mare?
Nu știu, nu cred că e treaba mea să spun.
Da, aici
dar
este.
Chiar de asta mi-e teamă mie, să nu mă lase pe mine cineva sau Dumnezeu să-mi spună mie, alege tu pe cine să...
Da, pe cine. De aceea este și Habacuc este un proroc care se pare că a dormit în timpul lui Manase și l-a zis, Doamne, până când, de ce nu aduci pedeapsa? Și el o privea ca o binecuvântare, nu o privea ca un blestem.
Bun, și ce încurajări sau ce argumente ați aduce pentru acești oameni ca ei să nu-și piardă speranța? Ce le spune?
Că răul va fi cândva, își are plata lui, dar și binele își are plata lui și nu sunt legate una de cealaltă.
Deci va fi o judecată, va fi o repunere, o reașezare în ordinea tuturor lucrurilor?
În ziua de azi, nu la sfârșitul vremii. Și în ziua de astăzi. În ziua
dacă
de
omul
astăzi,
vă spune, uite, cu tare face și drege,
nu
rău...
știu totul. Eu pot să vorbesc în dreptul meu sau cu cel care vorbesc, încep să-i pun întrebări. În dreptul celorlalți, nu știu totul, nu știu cum a lucrat Harul lui Dumnezeu în dreptul fiecăruia. Dar de la om la om, identificăm fiecare că atunci când i s-a părut că de merge rău, de fapt a fost bine.
Deci vreau să spun că noi atunci când îi privim pe oamenii bogați, puternici și aparent fericiți, nu vedem tot tabloul, da?
Sigur nu vedem tot tabloul, dar mă uit la televizor și nu prea văd foarte mulți oameni bogați și fericiți. Doar îi văd cu sclipiri de fericire sau cu sclipiri
sau
de...
Sau ce vor să afișeze.
Sau își creează artificial un moment de bine. Dar, pe total, ansamblu vieții lor, mie nu mi se pare deloc fericită.
Mulțumesc. Ce puteți răspunde la întrebarea?
Există vorba pe care o folosim de multe ori, că omul învață din greșeli. Și dacă suntem într-un context de avarie, bine e să învățăm. Omul înțelept învață mai degrabă din greșelile altuia decât din greșelile lui, deși și din alea dacă învățăm. În contextul de avarie în care ne aflăm, pentru că vorbim de o istorie a păcatului, un conflict între bine și rău, e clar că acest conflict este atât de încrâncenat încât însuși întemeitorul creștinismului, Iisus Hristos, ajungând în punctul cel mai greu, când trebuia să ia crucea și să finalizeze actul de răscumpărare ca să plătească ceea ce noi nu puteam plăti, a venit să plătească El pentru toate ponoasele pe care le-a adus păcatul. Și Iisus Hristos ajunge când pune întrebarea la care făceam referire mai devreme. Sufletul meu este acum tulburat, cu o tulburare de moarte, și face o declarație publică. Deci Iisus Hristos a trecut printr-o încercare prin care trec eu, care am nevoie de încurajare. Și ce a făcut Iisus Hristos? Că asta e încurajare. Cuvântul mai departe spune, dar tocmai pentru aceasta am venit. Păi dacă e istoria păcatului și am de suferit, este o istorie din care mă pot imuniza, pot învăța din aceste situații și în același timp să am încredere că Dumnezeu va strânge, cum zice David, lacrimile fiecăruia în burduful în care
deci
se știe.
Deci pledați pentru familiarizarea noastră cu suferința, cu nedreptatea?
Dacă Iisus Hristos a venit și ne-a dat modelul acesta, nu înseamnă că noi ne autoflagelăm sau acceptăm suferința, ci înseamnă că o privim cu încredere că Dumnezeu va face dreptate.
E bună precizarea, pentru că altfel se putea înțelege că trebuie să ne resemnăm, că oricum nu putem schimba nimic, nu? În fața răului, în fața nedreptății. Mulțumesc pentru precizare.
Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care stă distant față de istoria și problemele noastre. Dumnezeul nostru se implică în mod direct. Exemplul este acest Iosia. Da? Tocmai el este răspunsul la unul care s-ar fi plâns în vremea lui. Dumnezeu este cel care intervine și dă replica, pentru că ne aflăm într-un conflict. Iar Dumnezeul acesta este implicat și luptă alături de noi.
Mulțumesc. Aș dori să vă citesc din cartea profetului Habacuc, din care ați menționat dumneavoastră, de la versetul 2 până la versetul 4. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și violența se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede. Căci cel rău biruie pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. E bine, cineva se poate întreba astfel, nu este treaba lui Dumnezeu să facă dreptate? Nu este treaba lui să vegheze ca acea lege naturală a cauzei și efectului să funcționeze în mod normal? De ce se pare că este atât de neimplicat Dumnezeu?
Pentru că Dumnezeu, noi am vrea ca să-l manipulăm pe Dumnezeu, dacă s-ar putea, să intervină când vrem noi și cum vedem noi.
Aici și acum.
Aici acum, cum văd eu.
Da, și în interesul meu.
De cel mai multe ori. Însă Dumnezeu se implică, Dumnezeu este cel care face dreptate, însă o face la timpul lui. El are altă perspectivă asupra lucrurilor. Noi suntem în pădure și vedem decât copaci. El vede lucrurile în ansamblu pentru că este deasupra tuturor. De aceea, deci, dacă pot să am o atitudine potrivită în astfel de situații, chiar și în care se află Habacuc și plânge acolo, că Habacuc își exprimă...
Da, e o plângere.
Da,
pe care o...
Ar fi înțelept din partea mea, ca om limitat, să tac, să-mi pun mâna la gură și să spun, tu știi mai bine, aștept răspunsul, replica ta.
Și asta s-ar numi credință. Răbdarea aceasta, da, sau așteptarea aceasta. Nu cred că trebuie să-i ordonăm lui Dumnezeu, Doamne, acum și aici, acum vreau eu, vreau să văd dreptate.
Adică logica mea s-ar putea să dea greșit de cele mai multe ori. Când după logica mea, cred că Dumnezeu ar trebui să intervină acum. Ar fi bine să aștept să văd cum lucrează și apoi îi voi da dreptate.
Și dacă tot vorbim de judecată sau de dreptate, cred că noi am face o dreptate foarte disproporționată și n-ar fi dreptate. Vă rog.
Apare întrebarea aceasta în mod explicit în Cartea Apocalipsei, o carte dedicată evenimentelor finale ale istoriei. Până când, stăpâne, Doamne, zăbovești să judeci, să faci dreptate? Există, să zic, un răspuns la această ultimă carte, în prima carte a Bibliei, pentru că, de fapt, Cartea Apocalipsei concluzionează din întreaga Biblie, trage linii călăuzitoare. În ultimul capitol din Geneza, cred că versetul 20, spune așa: voi, negreșit, ați vrut să-mi faceți rău. Iosif este aruncat într-o groapă, este vândut sclav, este aruncat în temniță, tratat pe nedrept. Deci acolo este o istorie.
Deci se putea întreba pe drept cuvânt de ce
se întâmplă în viața lui Iosif. Este o parabolă care descrie istoria păcatului. Există multe asemănări cum a fost tratat Iisus Hristos. Apoi, cuvântul pe care îl rostește Iosif mi se pare magistrală, pe care trebuie să meargă un creștin. Voi ați vrut să-mi faceți rău. Satan a avut un plan să facă rău, să facă din lumea asta, din universul
folosindu-i
ăsta,
pe oameni,
coș de gunoi, folosindu-i pe oameni, să distrugă anarhie, terorism, el așa vede. Și lucrează intens și astăzi, vedem sub ochii noștri. Și replica pe care o dă Iosif: dar Dumnezeu, așa cum menționam, are specializarea ca acolo unde răul și-a făcut de cap, Dumnezeu să ia frâiele, să conducă, chiar dacă noi, în viziunea noastră, percepem lucrurile în altfel.
Deci
Dumnezeu
convertește răul în bine, da?
Convertește răul în bine.
Legat de ideea domnului Paul, Iosif mi se pare superb. Și într-o intervenție, tatăl său, când ia pe toți la rând și îi binecuvântează sau le rostește câte o profeție, despre Iosif spune că Iosif este ca un pom sădit lângă un izvor de ape și ramurile lui
se ridică
deasupra zidului. Adică, cu alte cuvinte, decât să mă plâng că e nedreptate în viața mea sau că Dumnezeu oare de ce nu intervine acum când trebuie, din punctul meu de vedere, mai bine să fac ce a făcut Iosif, care nu a murmurat, care nu s-a plâns, și el cu Dumnezeu s-a ridicat deasupra obstacolelor. Mulțumesc. Este o imagine extraordinară.
Da, un gând. Adică ceasurile cele mai întunecate, în împrejurările cele mai descurajatoare, credinciosul creștin își poate ține sufletul legat de izvorul a toată lumina și puterea. Unde privim? Dacă privesc
la
în jos...
De pe drum sau la stelele care strălucesc?
Sau la izvorul de lumină. Și tot vorbim de dreptate, de dreptate, de dreptate, dar dreptatea mea este parazitată de egoismul meu. Eu nu pot vedea dreptate, pentru că eu îmi caut interesul meu. Ori interesul meu nu înseamnă dreptate, înseamnă doar interesul meu. Pe mine mă doare, mie nu-mi convine, mie nu-mi place, eu aș vrea să-mi fie bine așa, dar aceasta nu se numește dreptate.
În același timp urmărește și dreptatea personală a cuiva, dar și binele general sau dreptatea la modul colectiv. Mulțumesc, ne apropiem de încheierea emisiunii și a dori să vă mai pun încă o întrebare. Răspunsul lui Dumnezeu pentru nelegiuirea care abunda, corupția, violența care abunda în Ierusalim și în Iudeea a fost Babilonul. Babilonul a fost instrumentul pe care Dumnezeu l-a folosit să pedepsească nelegiuirea și corupția din Iudeea. Credeți că ar fi posibil ca Dumnezeu să procedeze la fel și în prezent cu o anumită țară, adică să pedepsească nedreptatea, corupția sau nelegiuirea dintr-o țară printr-o intervenție din afara respectivei țări? Se aplică și modelul acesta? Cum s-a desfășurat un asemenea scenariu?
Da? Cred că ce a fost spus pe vremea lui Nebucadnețar este spus și astăzi. Dumnezeu ridică și coboară pe împărați. Dumnezeu nu este mai puțin puternic sau mai puțin interesat acum decât atunci.
Mulțumesc. O opinie de la dumneavoastră, vă rog, domnule Paul Șerban?
Cu siguranță că Dumnezeu este suveran și asupra istoriei și inima împăratului este ca un râu pe care Dumnezeu îl conduce. Așa cum cu an bun în urmă, dacă cineva ar fi vorbit despre căderea comunismului înainte de Revoluție, era văzut ca un aberant, o nebunie, timpurile s-au schimbat și astăzi privim în altfel lucrurile și cu alte emoții, de asemenea și lucrurile care se întâmplă în istoria noastră actuală sunt totuși argumente care arată că Dumnezeu poate să folosească și să conducă în ideea convertirii răului în bine.
Mulțumesc. O ultimă opinie, domnule Ovidiu Băluță, în încheiere. Ce ați face dacă vi s-ar descoperi faptul că acest scenariu s-ar aplica sau ar fi pregătit țării noastre?
Adică
Dumnezeu să pedepsească corupția din România printr-o intervenție din afară și dintr-un amestec din afara țării. Dar pe scurt, vă rog.
Da.
Care-i Nebucadnețar?
Are Dumnezeu că e nebun, nu știu, întreb. Da.
Îmi place de Daniel, care deși este o victimă, să zicem, a întâmplării,
victimă colaterală, da.
Totuși, acest tânăr are zidul lui pe care trebuie să-l escaladeze și o face. Nu se plânge de împrejurări și de situația în care se află, nu se concentrează pe lucrurile neplăcute, ci el are un program al lui cu Dumnezeu și îl duce la îndeplinire.
Deci dacă noi nu putem eradica în țara noastră corupția și nedreptatea, ați fi de acord să o facă cineva din afară?
Aș fi de acord să o facă Dumnezeu.
Așa a făcut Dumnezeu cu
Iudea. Aș fi de acord să o facă Dumnezeu după metodele sale pentru timpurile noastre.
Mulțumesc, am înțeles. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru participarea în emisiune. Și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc de asemenea. În aceasta constă frumusețea și forța cuvântului lui Dumnezeu, și anume că Biblia ne vorbește despre oameni și despre situații prin care aceștia au trecut și din care noi cei de astăzi învățăm lecții prețioase pentru prezent. Vom mai discuta și mâine despre aceste lucruri. Până atunci, însă, la revedere!